Բարի երեկո, ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ է Տաթևիկ Լազարյանը, այս ծրագրում լսեք։ Կառավարությունը համալրվել է նոր նախարարներով, 6-ը վերանշանակվել են։ Ազգային ժողովն առաջին ընթերցմամբ ընդունել է կառավարության կառուցվածքային փոփոխությունների օրինագիծը։ Կոռուպցիոն ռիսկեր պետգնումների ոլորտում հարկատուների գումարներով գնումների 70%-ը կատարվում է առանց մրցույթի։ Ռուսական վարկով գնված պարազինության մատակարարումը Հայաստան արդեն սկսվել է, հայտարել է Ռուսաստանի դեսպանը։ Ադրբեջանում ամփոփում են սահմանադրական հանրաքվեի արդյունքները։ Միացյալ Նահանգներում նախընտրական առաջին դեբատներն անցել են թեժ մթնոլորտում։ Այս եւ այլ թեմաներ առաջիկա մեկ ժամվա ընթացքում նախզակային լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Հեղինե Բունյատյանին։
Նախագահ Սերժ Սարգսյանն այսօր հրամանագրել է ստորագրել 11 նախարարներ նշանակելու մասին, նրանցից 6-ը վերանշանակվել են։ Իրենց պաշտոններում են մնացել մասնավորապես արդարադատության նախարար Արփինե Հովանիսյանը, կրթության և գիտության նախարար Լևոն Մկրտչյանը, աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարար Արտեմ Ասատրյանը, տարածքային կառավարման և զարգացման նախարար Դավիթ Լոքյանը, Սփյուռքի նախարար Հրանուշ Հակոբյանը, արտակարգ իրավիճակների նախարար Արմեն Երիցյանը։ Նոր ղեկավարներ են նշանակել էկոնոմիկայի նախարար Սուրեն Կարայան, Բնապահպանության նախարարությունում Արծվիկ Մինասյան, Առողջապահության նախարարությունում Լևոն Ալթունյան, Մշակույթի նախարարությունում Արմեն Ամիրյան, Սպորտի և երիտասարդության նախարարությունն էլ կղեկավարի Ազգային Օլիմպիական կոմիտեի գլխավոր քարտուղար Հրաչյա Ռոստոմյանը։ Մանրամասները ծրագրում։ Ռուսաստանի կառավարությունը հաստատել եւ նախագահի վավերացմանն է ներկայացրել Հայաստանի հետ Կովկասյան տարածաշրջանում հակաօթային պաշտպանության միացյալ համակարգ ստեղծելու մասին համաձայնագիրը։ Փաստաթղթով նախատեսվում է, որ համատեղ գործողությունների համակարգումը փոխանցվելու է ռուսական կողմին, նշում է Ինտերֆաքսը։ Ադրբեջանն ու Ռուսաստանն այսօր համաձայնագիր են ստորագրել Բաքվում ռուսական ուղղաթիռների նորոգման և սպասարկման կենտրոն բացելու մասին։ Նախատեսվում է, որ առաջիկայում այդ կենտրոնում նաև ռազմական ուղղաթիռներ կսպասարկվեն։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը նաև հայտարել է, թե պատրաստվում է հարյուրավոր անօթաչու սարքերի արտադրություն պատվիրել։ Ադրբեջանցիների ավելի քան 80%-ը ըստ նախնական արդյունքների հավանություն է տվել Իլհամ Ալիևի նախաձեռնած սահմանադրական փոփոխություններին, որոնցով Ադրբեջանի նախագահի պաշտոնավարման ժամկետը 2 տարով երկարաձգվում է, դիրքերն ամրապնդվում։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի հաղորդումամբ երեկվա հանրաքվեին մասնակցել են ընտրողների մոտ 70%-ը։ Եվրոպայի խորհրդի Վենետիկի հանձնաժողովը քննադատել էր փոփոխությունները, դրանք որակելով որպես ոչ ժողովրդավար։ Մանրամասները քիչ անց։ Յակոմիսկի խումբը շարունակում է ակտիվ աշխատանքը Ղարաբաղյան հակամարտության կողմերի հետ, խրախուսելով հարգել հրադադարը, ըստ Ռիանովսկի հայտարարել է ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Ուորլիքը։ Անդրադառնալով հարցին, թե Հայաստանի ձեռք բերած նոր զինատեսակները, մասնավորապես հրթիռային կայանքները եւ Ադրբեջանում անցկացված սահմանադրական հանրակվեն ինչ ազդեցություն կարող են ունենալ կարգավորման վրա, Ուորլիքը պատասխանել է. համանախագահները կողմերին կոչ են անում զերծ մնալ գործողություններից, որոնք կարող են բացասաբար ազդել բանակցային գործընթացի վրա։ Միացյալ Նահանգների նախագահական ընտրություններում դեմոկրատ Հիլլարի Քլինթոնն ու հանրապետական Դոնալդ Թրամփն անցած գիշեր առաջին դեմարդեմ հեռուստաբանավեճն են անցկացրել, կենտրոնանալով տնտեսական հարցերի և արտաքին քաղաքականության վրա։ Թեժ փոխադարձ վիրավորանքներով ուղեկցված բանավեճից հետո սոցիոլոգական հարցումների նախկին պետքարտուղարի վարկանիշը մի փոքր գերազանցել է մրցակցին։ Վրաստանի պետական անվտանգության ծառայությունը դավադրության հոդվածով քրեական գործ է հարուցել համացանցում հայտնված ձայնագրության շուրջ, որտեղ երկրի նախկին նախագահ Էժո Մոդեսայի նահանգապետ Միխայել Սաակաշվիլին իբրև թե կուսակիցներին հեղափոխական սցենարի կոչ է անում հոկտեմբերի 8-ի ընտրություններից հետո։ Սաակաշվիլին պնդել է, թե ձայնագրությունը ապաշնոր մոնտաժ է։ Սրանք էին այժմի հիմնական լուրերը։
Շնորհակալություն Հեղինե, շարունակենք թողարկումը։ Այսօր կառավարության կազմը համալրվել է նոր նախարարներով, 6-ը վերանշանակվել են իրենց պաշտոններում։ Դեռ հայտնի չէ, թե ովքեր են զբաղեցնելու պաշտպանության և արտաքին գործերի նախարարների պաշտոնները, մյուս պորտֆելներն արդեն լրացված են։ Մինչ Կարեն Կարապետյանը փոխում է կառավարության կազմը, գործադիր բերելով նաև հանրությանը ոչ շատ ծանոթ դեմքերի, խորհրդարանը քննարկում է կառավարության կառուցվածքը փոխելու նրա առաջարկը։ Այսօր օրենսդիրները առաջին ընթերցմամբ կողմ են քվեարկել քաղաքաշինության նախարարությունը վերացնելու, էկոնոմիկայի փոխարեն գործարարներին և ներդրողներին աջակցող նախարարություն ունենալու փոփոխություններին։ Դեմ էին միայն երկու պատգամավոր՝ Զարուհի Փոստանջյանն ու Թևան Պողոսյանը։ Ընդդիմադիր պատգամավորներից մի քանիսը բոյկոտել էին քննարկումներն ու քվեարկությունը։ Լսենք Սիսակ Գաբրիելյանին։
Հայաստանի ևս 5 նախարարություններ այսուհետ կգլխավորեն նոր նախարարներ։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանի հրամանագրով այսօր բացի պաշտպանության ու արտաքին գերատեսչությունների նշանակվել են նախարարությունների ղեկավարները։ 10 տարի պաշտոնավարելուց հետո մշակույթի նախարարի պաշտոնը կթողնի Հասմիկ Պողոսյանը, նրան կփոխարինի հանրային հեռուստարադիոընկերության խորհրդի արդեն նախկին անդամ Արմեն Ամիրյանը։ Սպորտի և երիտասարդության նախարարությունը Գաբրիել Ղազարյանի փոխարեն կգլխավորի Հայաստանի ազգային օլիմպիական կոմիտեի գլխավոր քարտուղար Հրաչյա Ռոստոմյանը, էկոնոմիկայի նախկին նախարար Արծվիկ Մինասյանը, ինչպես եւ սպասվում էր, նշանակվել է բնապահպանության նախարար, իսկ էկոնոմիկայի նախարարությունը կղեկավարի Սուրեն Կարայանը։ Նոր ղեկավար կունենա նաեւ առողջապահության գերատեսչությունը։ Արմեն Մուրադյանի փոխարեն առողջապահության նախարար է նշանակվել Լևոն Ալթունյանը։ Այսպիսով, կառավարությունն արդեն ունի 17 նախարար, որոնցից 8-ը նորանշանակ։ Նախագահի այսօրվա հրամանագրով իրենց նախկին պաշտոններին կմնան կրթության նախարար Լևոն Մկրտչյանը, տարածքային կառավարման և զարգացման նախարար Դավիթ Լոքյանը, սփյուռքի նախարար Հրանուշ Հակոբյանը, արտակարգ իրավիճակների նախարար Արմեն Երիցյանը, աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարար Արտեմ Ասատյանը և արդարադատության նախարար Արփինե Հովանիսյանը։ Վերանշանակված Հովանիսյանն այսօր ազգային ժողովում էր, լրագրողների հետ զրույցում վստահեցրեց, թե նախարարության առաջնահերթություններից է լինելու կոռուպցիայի դեմ պայքարը։
Անչափ կարևորում եմ հակակոռուպցիոն մարմնի, ինչ որտեղ են լինի, կենտրոնացված թե ապակենտրոնացված համակարգով, հիմա չեմ խորանա այդ մանրամասների մեջ, որտեղ շատ անգամ եմ խոսել, որ մարմինն էլ կլինի, ինչ տեսքով էլ կգործի, այդ մարմինը պիտի ունենա լծակներ, մարմինը պիտի ունենա գործիքակազմ, մարմնի ղեկավարից նաև շատ բան է կախված լինելու։ Այս ամբողջը, ուզում եմ ասել, էլի բոլոր պայմանները անհրաժեշտ են, բոլորը միասին բավարար, հատվածային լուծումներով վերջնական կամ լավ լուծման կամ լավ արդյունքի չենք հասնելու։ Սա իմ համոզմունքն է, որ ուզում եմ ասել, եթե թույլ տաք, համոզմունքս մի բանում է, հատվածային լուծումներով շատ երկար ճանապարհ չենք գնալու։ Դրա համար սա ես նշեցի ամբյոնից մի քանի անգամ, առաջին հնարավորությունն է կամ առաջին քայլն է, կարևոր քայլ։ Ես չեմ թերագնահատում այս նախագծերի փաթեթի արժեքն ու նշանակությունը, դուք էլ տեսակ բոլորը կարևորեցին, բայց սա չի նշանակում, որ սա արեցինք, դա բավարար է, մենք բոլորս պիտի համարենք, որ ձերքերս կարող ենք ցալած նստել, մի երկու ամիս էլ ասենք, որ ինչքան լավ բան ենք արել, եկեք այլևս դադարեցնենք չանենք։
Խորհրդարանում էր նաև Արծվիկ Մինասյանը, էկոնոմիկայի նախարարից բնապահպանության նախարարության ղեկավար դարձած դաշնակցական գործիչն էլ պնդեց, թե ոլորտը կարգավորելու համար առաջնորդվելու է սահմանադրությամբ։
Բնությունից վերցված պետք է վերադարձվի բնությանը, բնության շահագործումը պետք է լինի ողջամիտ, որպեսզի կարողանակ կայուն զարգացման հիմնարար սկզբունքներն առաջ տանել։ Սա բոլոր ուղղություններին առնչվում է։
Ամուսարի օրինակ, ամուսարի ոսկու այդ հանդիշա։
Տեսակ, նորից դուք աստիճանաբար
սպառնում, օրինակ դուք կարող եք ունենք այդպիսի լծակներ, լիազորություն, որ դրա դեմ առնեք։
Այստեղ ունենք գերատեսչական տարբեր լիազորությունների մասին թեմաներ, որը այս պահին առնվազն լուրջ ուսումնասիրության անհրաժեշտություն է ենթադրում մի կողմից, մյուս կողմից նույն ամուսարի ծրագիրը, որը անցել է համապատասխան փորձակնությունները, ես վստահ եմ, որ եթե բնապահպանական հատվածում չկա կոպիտ այսպես միջամտություն կամ առարկություններ կամ հավասարակշռվածությունը պահպանված է, ապա այդ թեման պետք է որ անհանգստություն
չունենա։ Իսկ եթե
լավ թողեք ավարտեմ հարց պատասխանը, հետո նոր տվեք։ Իսկ եթե կան անհանգստություններ այդ թեմայով, ապա դրանք քննարկման ենթակա հարցեր են։
Պարոն Մինասյան, մի շարք հանգավատ
եւ կապ չունի, ես որտեղ կլինեմ, ես նույնիսկ էկոնոմիկայի նախարարի պաշտոնակատարի կարգավիճակում էլ կարող եմ այդ հարցերը քննարկել, այնպես չի, որ դե անպայման փոխես ոլորտը, որ նոր քննարկես այդ հարցերը։
Կադրային փոփոխություններից բացի առաջիկա օրերին կփոփոխվի նաև կառավարության կառուցվածքը, կվերանա քաղաքաշինության նախարարությունը, կանվանափոխվեն էկոնոմիկայի, էներգետիկայի և տրանսպորտի նախարարությունները։ Կառավարության այս օրինագիծն այսօր ազգային ժողովն առաջին ընթերցմամբ ընդունեց, դեմային ընդամենը երկու պատգամավոր՝ Զարուհի Փոստանջանը և Թևան Պողոսյանը։ Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
200 միլիոն դոլարի ռուսական վարկի շրջանակներում սպառազինության մատակարարումները Հայաստան արդեն սկսվել են, այսօր տեղեկացրել է Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպանը։ Իվան Վոլենկինը խոսել է նաև Իսկանդեր հրթիռային համակարգերից, դրանց վաճառքը Հայաստանին համարելով եղբայրական և դաշնակցային հարաբերությունների վկայություն։ Իսկանդերների ցուցադրությունը անկախության 25-ամյա զորահանդեսին մեծ արձագանք էր գտել թե հայաստանյան, թե ռուսական և թե ադրբեջանական մամուլում։ Հարցակողական այդ տեսակը հարավային Կովկասի երկրներից միայն Հայաստանն ունի։ Սարգիս Հարությունյանն է զրուցել դեսպանի հետ։
Ռուսաստանյան 200 միլիոն դոլար վարկի շրջանակում սպառազինության մատակարարումները Հայաստան սկսվել են։ Այսօր ազատության այդ զրույցում ասաց Երևանում Ռուսաստանի դեսպան Իվան Վոլինկինը։ Դեսպանը նաև արձագանքեց Հայաստանին ռուսաստանյան Իսկանդեր հրթիռային համալիրների վաճառքին, ընդգծելով, այդ փաստը վկայում է, որ հայ-ռուսական հարաբերություններն ունեն դաշնակցային բնույթ։ Իսկանդերի վաճառքը նշանակում է, որ ձեռք է բերվել համապատասխան պայմանավորվածություն։ Սա նշանակում է նաև, որ մեր երկրների հարաբերությունները դաշնակցային են ու եղբայրական։ Ինչ վերաբերում է 200 միլիոն դոլար վարկին, ապա վարկային համաձայնագիրը իրականացման փուլում է եւ այն իրականացվում է ըստ պլանի։ Ստորագրվել են պայմանագրային պարտավորություններ, մատակարարումները արդեն իսկ սկսվել են, ամեն ինչ ընթանում է ըստ պլանի։
Всё в соответствии с планом проходит.
Ռուսաստանյան սպառազինություն ձեռք բերելու նպատակով 200 միլիոն դոլար վարկի համաձայնագիրը Երևանն ու Մոսկվան կնքեցին անցած տարի հունիսին։ Այս տարվա փետրվարին Ինտերֆաքսը անգամ հրապարակեց սպառազինության ցանկը, որը վարկի շրջանակում գնելու է Հայաստանը։ Համազարգային կրակի ռեակտիվ Սմերջ համակարգեր, TOS-1A ծանր հրետանային համակարգեր, կառավարվող խրթիռներ եւ այլն։ Միաժամանակ նշված էր, ցանկը կարող է փոխվել Հայաստանի Պաշտպանության նախարարության եւ Ռոսոբորոն էքսպորտի փոխադարձ համաձայնությամբ։ Մատակարարումները սակայն ձգձգվում էին ապրիլյան պատերազմից օրեր անց, երբ Երևանում հյուրընկալել էին Ռուսաստանի վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևին, Հայաստանի նախկին վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը չթաքցրեց իր դժգոհությունը։ Համաձայնագրի դրույթների իրականացման գործընթացը որոշակիորեն դանդաղել է, ուստի ցանկանում եմ խնդրել ձեզ հրահանգել Ռոսոբորոն էքսպորտին հնարավորինս արագացնել պայմանագրերի կնքումը, ասել էր Աբրահամյանը։ Պաշտպանության նախարարության ազգային ռազմավարական հետազոտությունների ինստիտուտի պետ Հայկ Քոթանջյանի խոսքով, Հայաստանի ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը ուշիմ ձևով հետևում է Հայաստանի ու Ադրբեջանի ուժերի հարաբերակցությանը։
Պատերազմի դասերը մեր ղեկավարությունը կարողացել է ճիշտ գնահատել եւ քննարկել մեր դաշնակից Ռուսաստանի հետ։
Որ պատերազմի, Քարորիա,
Քարորիայի մասին է խոսքը, որովհետեւ դասերը իսկապես բազմաշերտ են եւ հնարավորություն են տալիս եւ միջնահեռահար եւ հեռահար տեսանկյունից տեսնել մեր հարաբերությունների ապագան։ Ինձ թվում է, որ այս քննարկումը օգտակար ձևով ընթացքի մեջ է։
Անդրադառնալով հարցին, ինչու հայկական զինված ուժերում գերազանցապես ռուսական սպառազինությունը եւ ձեռք չի բերվում ամերիկյան եվրոպական ռազմական տեխնիկա, գեներալ մայոր Քոթանջյանն ասաց.
Կան սահմանափակումներ արևմուտքի կողմից, կոնֆլիկտային զոնաներ, համապատասխան ռազմական զենատեսակներ զենք մատակարարելու համար։ Այդպիսի սահմանափակումներ Ռուսաստանը չունի։ Բայց դրա այդ մեկտեղ արևմուտքը մեզ աջակցում է ոչ little weaponry մահացու զենքերի տրամադրմամբ։ Եթե տեսնեք կապի միջոցների առումով կամ այլ օժանդակ գործիքարանի տեսանկյունից, բավականին մեծ օգնություն է ցուցադրվում այս հաշվեկշերի շրջանակներում։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կենտրոնի դատարանում երկամսյա դատարից հետո շարունակվել է հիմնադիր խորհրդարանի անդամ Գևորգ Սաֆարյանի դատավարությունը, ով արդեն 9 ամիս է կալանավորված է Ամանորի գիշերը տոնածառով ակցիայի ժամանակ ոստիկանի դեմ բռնության մեղադրանքով։ Ընդդիմադիր ակտիվիստին կալանելու որոշումը կայացվել է բացառապես ոստիկանների ցուցմունքների հիման վրա, մինչդեռ հենց ոստիկանական բռնությունների մասով հարուցված գործը կարճվել է։ Այսօրվա նիստի ընթացքում դատավորն այդպես էլ թույլ չի տվել Սաֆարյանին ավարտել իր հայտարարությունը, նաեւ Բուլղադարյանն է հաղորդում։
Սասնաց ռեր զինված խմբի կողմից ոստիկանության բարեկապահական ծառայության գնդի գրավումից հետո առաջին անգամ այսօր շարունակվեց ծռերի համախո հիմնադիր խորհրդարանի անդամ Գևորգ Սաֆարյանի 2 ամիս ընդմիջված դատական նիստը։ Հիմնադիր խորհրդարանի կալանավորված անդամը հանդես եկավ հայտարարությամբ.
Քրեական գործը հետաձգվել է եւ դատական նիստի օրերը հետաձգվել են հենց այն պատճառով, որ Սասնաց ռերը գրավել են ՊՊՑ գունդը։ Եվ սա եւս մի
Դատավոր մնացական Մարտիրոսյանը Սաֆարյանի հարցինի պատասխան նշեց միայն, որ իրավասում արմինները չէին ներկայացրել նրան դատարան, թե ինչու չմանրամասնեց։ Սաֆարյանի հայտարարությունը, որ իր գործով դատական իստերը հետաձգվել էին սասնածրերի կողմից ՊՊՑ գնդի տարածքը գրավելու հետ կապված, կիսատ մնաց։
Պաճառներն են նույնը։ Այսինքն մեղադրանքից հետո տեղի ունեցած դեպքերը ապացույց են հանդիսանում, որ մեղադրանքը քաղաքական
մեղադրանքի վրա։ Բայց մենք հիմնավորում են դրա մասին, հարգելի դատարան, մեր բոլոր առաքելությունները դրա մասին են, որ այստեղ գործը քաղաքական ենթատեքստ։
Դատավորը շարունակեց հորդորել Սաֆարյանին խոսել քրեական գործի շրջանակներում, իսկ մեղադրող դատախազը հայտարարեց, թե Սաֆարյանը մեջբերում է նույն երկն է երգում, ինչը հարուցեց դահլիճում գտնվողների զայրույթը։ Ոստիկանին հարվածելու մեջ մեղադրվող Սաֆարյանը մոտ 9 ամիս է զրկված է ազատությունից, նրանք ալանելու որոշումը կայացվել է բացառապես ոստիկանների ցուցմունքների հիման վրա։ Մինչ այժմ հարցակնվել են ոստիկանները, որոնք պնդել են, թե Սաֆարյանը հարվածել է հրեշտակների գումարտակի հրամանատար Գեղամ Խաչատրյանին։ Որպես իրեղենապացույց ներկայացվեց հիմնադիր խորհրդանի անդամի տաբատը, որով նա եղել է դեպքի ժամանակ։ Նաև նրա պաշտպան Տիգրան Հայրապետյանը ցույց տալով տաբատի վրայի հետքերը պնդեցին, թե դրանք ոստիկանի ոտքի հարվածի հետքերն են։ Հիմնադիր խորհրդանի կալանավորված անդամը նշեց, որ իրենք դիմել էին նախաքննական մարմնին փորձաքննություն անցկացնելու, բայց իրենց դիմումը չբավարարվեց։ Դատախազն իր հերթին կարծիք հայտնեց, թե հնարավոր է հետքերը Գևորգն է թողել արդեն ձերբակալված ժամանակ։
Հենց առաջին օր, առաջին հաստատին ժամանակը նշել ենք եւ հաստատի իրականացրել ենք իմ ցուցմունքով, ես իրականացնեմ հաղորդում հանցագործության մասին, որ ոստիկանները ծառայողանցերով ինձ ծառայության պարտականությունները հարցակել են քաղաքացիների վրա, այդ թվում նաեւ իմ հասել են բազմաթիվ հարվածներ եւ դրա ի ապացույց դրան նաեւ իմ տաբատի վրա կան հետքեր։
Այսօր հարցակնվեց գործով ՎԿ Արմոբիլ ընկերության աշխատակից Արթուր Պետրոսյանը, որն այդ օրը ազատության հրապարակի սրճարաններից մեկում ծառայություններ իրականացնում։ Նա հայտարարեց, որ ամանորի գիշերը տեսել է, թե ինչպես են քաղաքացիներն ու ոստիկանները ազատության հրապարակում քաշքշում իրար, ասաց, որ լսել է, թե ինչպես են քաղաքացիները հայհոյում ոստիկաններին։ Սաֆարյանի ու նրա պաշտպան Տիգրան Հայրապետյանի հարցին, թե ինչպես իմացավ, որ քաղաքացիներն են հայհոյում, Պետրոսյանը պատասխանեց, թե հայհոյանքների մեջ ոստիկան բառներ նշվում։ Միևնույն ժամանակ ՎԿ-ն ասաց, որ ոստիկանները ցում էին զերծ մնալ հայհոյանքներից։ Դատական նիստից հետո Սաֆարյանի պաշտպան Տիգրան Հայրապետյանը շարունակեց պնդել, որ Սաֆարյանի դատական իստերը հետաձգվել էին սասնածրերի գործողությունների պատճառով։ Հայրապետյանը շարունակում է պնդել, որ Սաֆարյանն իր քաղաքական հայացքների համար է հայտնվել ճաղերի հետևում։
Նույն Գեղամ Խաչատրյանը այս նույն դահլիճում ասաց, ես Գևորգ Սաֆարյանին ինձ հայհոյել է, ես երակի հայհոյանքով նրան պատասխանել եմ։ Այսինքն մի դեպքում մենք ունենք ոստիկանների այսպիսի պահվատ, որ ամեն հայհոյանքին իրենք երակի բարձր հայհոյանքով են տալիս, ինչը ցույց է տալի մեր ոստիկանության ներկա վիճակը եւ ինչի համար նա պետք է աշխատանքից վաղուց ազատված լինի։
Նշենք, որ այսօրվա դատական նիստին Գևորգ Սաֆարյանը կաղալով մոտեցավ դատավորին։ Հայրը Վիտալիկ Սաֆարյանն ազատությանն ասաց, որ որդու մոտ առողջական խնդիրներ կան։
Իմ կարծիքով ոստիկանների հարվածներից է։ Կալանավորելը ոտքի ցավ չի ունեցել։ Կարգին բժիշկներ չկան, ինչ որ մի բժիշկ մոտեցել է, ասել է, երկար նստելուց ցավում, երկար նստելուց ցունգը գցավա։ Մենք դեղեր ենք տարել, քսել է, առանց բժշկի խորհրդի։
Այսինքն հետազոտություն, բժշկի եզրակացություն, փաստաթղթերով կա։
Չէ։
Հիմնադիր խորհրդանի անդամ Գևորգ Սաֆարյանի հաջորդ դատական նիստը հոկտեմբերի 11-ին է։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Շարունակվում է նաև կալանավորված մեկ այլ ընդդիմադիր գործի, ավելի քան 2 ամիս կալանքի տակ գտնվող Կարո Եղնուկյանի գործով դատավարությունը։ Նա մեղադրվում է հուլիսին ՊՊՑ գունդը գրաված սասնածրերին օժանդակելու մեջ։ Իր դեմ հարուցված այս գործին զուգահեռ դատարան է դիմել հենց ինքը Եղնուկյանը, պահանջելով վերացնել դատախազության անգործությունը։ Նիստերի ընթացքում իր բազմաթիվ միջնորդությունները այս մարմինը պարզապես անպատասխան է թողել։ Այսօր ազատությանը հաջողվել է մի քանի հարցուղել Եղնուկյանին, ով առաջին անգամ խոսել է իրեն ներկայացված մեղադրանքներից։ Լսենք Կարլեն Ասլանյանին։
Կարո Եղնուկյանն իրեն քաղ հալածյալ է համարում։ Ավելի քան երկամսյա կալանքի ընթացքում այսօր առաջին անգամ հնարավորություն ստեղծվեց հնդիմադիր գործչին հարցեր ուղղել դատարանի դահլիճում, մինչ դատավորի գալը։
Մանյուկյան, ինչով է բացատրում ձեր նկատմամբ իրականացող այս հետապնդումը եւ նաեւ կալանքը։ երևի վախ, ես ուրիշ բացատրություն չունեմ, վախենում են վազահության մեջ։ Ես էլ չեմ անում, երևի ստեսասյան ասնեք, թե ինչ կարող եմ անել, որ հիմա չեմ անում։
Կարո Եղնուկյանը մեղադրվում է Սասնա ծրեր զինված խմբին աջակցելու մեջ։ Ազգային անվտանգության ծառայությունը գործին կցել է Եղնուկյանի Facebook-յան գրառումները, կնոջ հետ հեռախոսազրույցների գաղտնալսումները։ Մեղադրականում նշվում է, որ նա կեղծ տեղեկություններ է տարածել, թե իբր գրաված գնդի ուղղությամբ տեխնիկա է շարժվում, միջոցները ձեռնարկել, որ ցուցարարները ազատության հրապարակից գնան Խորենացի փողոց։ Եղնուկյանը մեղադրվում է ոստիկաններին պատանդ պահելուն աջակցելու մեջ, այն դեպքում, երբ Սասնա ծրերի դեմ հարուցված քրեական գործում պատանդ են ճանաչվել միայն բժիշկները։
Ոչ մի աջակցություն չկա, դա ամբողջովին շինծու մեղադրանք է։ 4 զայլերությունից 3-ը կնոջ սետ է, կինս ինձ հարց է տալիս, ես պատասխանում եմ, դա ինչ աջակցություն կարող է լինել։ Այն մեղադրանքը, իբր թե ես հայտարարել եմ, որ տեղաշարժ կա տեխնիկայի, դրա վերաբերյալ ոչ մի փաստ չկա։
Ազատության հետ զրույցում ընդդիմադիր գործիչը պնդեց, իշխանություններն իրեն հետապնդում են քաղաքական հայացքների համար։
Հայարք է, իհարկե, դա մեջ կասկած չկա։ Երբ որ մեղադրանքը հիմնավորված չէ, երբ որ փաստերը, որ ներկայացնեն այդ մեղադրանքը ապացուցելու համար, կապ չունեն մեղադրանքի հետ, ուրիշ ինչ կարող են լինել։ Հետո տեսակցություն չունենալ, տեղեկատվություն չստանալ, սա ինչ է նշանակում։ Փաստորեն փորձում են իմ ձայնս կտրեն։ Եթե իմ իրավունքս ազատ խոսքի և շարժվելու սահմանապատված է, ուրեմն ես քաղաքական հալածյալ եմ և քաղաքական տակալ, քանի որ ձերբակալված և կանալավորված եմ։
Միացյալ Նահանգների քաղաքացի Եղնուկյանը հիշեցրեց Սերգեյ Միրոնովի դեպքը, երբ շատ ավելի ծանր հանցագործությունների մեջ կասկածվող ռուսաստանցին ազատ արձակվեց ու վերադարձավ հայրենիք։ Թե Եղնուկյանի և թե Միրոնովի խափանման միջոցի որոշումներն ի դեպ կայացրել են նույն դատավորը, մի շարք ընդդիմադիր գործիչների դատած մնացական Մարտիրոսյանը։
Ինչու Միրոնովին բաց թողեցին, երբ որ Ինտերպոլով փնտրվում է, ես Ինտերպոլով չեմ փնտրվում, երբ որ ամերիկյան կառավարությունը ունի էքստրադիցիայի հրաման, ես այդպեսի բան չունեմ, ինքը փախնելու ենթակա էր, եթե մեկը կա աշխարհիկա պետք է փախվի, դա Ինտերպոլի ծուսակի վրայի վարդն է, որ պետք է փախնի, և փախավ։ Իսկ ես ունեմ ընտանիք, ունեմ ունեցված անշարժգույք, այդ անշարժգույքը ուր եմ տանում այդպես միասին, ուր եմ փախնելու, ես եկել եմ հետ Հայաստան։
Ավելին, Եղնուկյանն այսօր պնդեց, որ իր համար ընդունելի չէ զենքի գործադրմամբ խնդիրներ լուծելու տարբերակը։
Իմ կոմից բարոյական աջակցություն իրենց գաղափարների նկատմամբ, այո, որտեղ նրանք իմ կարծիքով կատարեցին քաղաքացիական ակցիա մի բացառությամբ, որ զենքի կիրառմամբ։ Իմ համար ոչ, որպես պրինցիպ, բայց նաև հասկանում եմ, թե ինչու այդ քայլին դիմեցին։ Գիտեք ինչ, դուք կարող մի բան չընդունեք, բայց նաև հասկանաք, թե ինչու են այդպես արել։ Ես հիմա այս դատարանի որոշումը չեմ ընդունում, չեմ ընդունելու, ինչպես ասացի, ես գիտեմ ինչ որոշում են տալու, բայց ես հասկանում եմ դատարանին, որտեղ նա ուրիշ ելք չունի, բայց իմ հասկանալս չի արդարացնում իր որոշումը։
Ինչպես և կանխատեսեց Եղնուկյանը, դատարանն այսօր մերժեց նրա բողոքը, որով հիմնադիր խորհրդարանի անդամը Կալանավայրից վիճարկում էր գլխավոր դատախազի անգործությունը, պահանջում պարտադրել Արթուր Դավթյանին ընթացք տալ իր միջնորդություններին։
Մեղադրել կարող Եղնուկյանի պաշտպան Տիգրան Հայրապետյանի բողոքը, իր պաշտպանյալ իրավունքների և ազատությունների ենթադրյալ խախտումները վերացնելու վերաբերյալ
Եղնուկյանը հայտարարեց, որ այս ճանապարով եվրոպական դատարան դիմելու հիմքերն է ամրացնում, բացի այդ հնարավորություն է գոնե դատարանում կնոջն ու հինգ զավակներին տեսնել, այսօրվա նիստին Միացյալ Նահանգներից եկել էին նաև մայրն ու եղբայրը։
Իրան, երբ որ նոր եկել էր, ասում էր, որ բայց էսի մի տեղ է, որ այս պայքարի մեջ մտնեք, հինգ երեխա ունեք, էդի շատ մարդիկ են ասել, ասելա, որ հենց է դրա եմ արամանում, որովհետև հինգ երեխա ունեմ, իրա վրա վրեժեն լուծում, ուրիշ բացատրություն չկա։
Հասրեցի ձեռքը սխմել, բայց դե մի անգամից վրա տվեցին, չէ, չի կարելի, վսյո, ոնց որ չգիտեմ ինչ ենք անում, էլի, բռնապետական ինչ-որ երկրում ենք ապրում, որտեղ ընդհանրապես չի կարելի այլակարծիքություն, չի հանդուրժվում, այսինքն այն մարդով, որ խոսում է իշխանությունների դեմ քննադատում է, հայտնվում է նման կարգավիճակում։
Կարո Եղնուկյանը դատական կարգով բողոքարկել է նաև տեսակցությունների վրա դրված արգելքը, նիստը հաջորդ շաբաթ է, Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Yeah.
Նորանշանակ վարչապետ Կարեն Կարապետյանը խոստանում է լուծել կոռուպցիայի պրոբլեմը։ Transparency International-ը գիտի, որտեղից կարելի է սկսել պետական բյուջեի գումարներով կատարվող գնումներից։ Հակակոռուպցիոն կենտրոնն ուսումնասիրել է պետական գնումների ոլորտը եւ բազմաթիվ կոռուպցիոն ռիսկեր հայտնաբերել։ Հարկատուների գումարներով կատարվող գնումների 70%-ը մեկ անձից է արվում եւ առանց մրցույթի։ Նանե Սահակյանին լսենք։
Պետական բյուջեի մոտ 30%-ը ծախսվում է գնումների վրա, իսկ այդ գնումների 70%-ն իրականացվում է մեկ անձից, առանց բաց մրցույթի։ Փաստում է Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնը իր այսօր ներկայացրած գնումների վերաբերյալ զեկույցում։
Չնայած օրենքը մեր ասում է, որ պատվիրատուների համար նախընտրելի ձևը դա բաց մրցակցային ընթացակարգն է, կյանքը ասում է, չէ, կներեք, օրենք, դուք սխալ եք։ Մեր պատվիրատուների համար նախընտրելի ձևը մեկ անձի ձերբերումն է, ինչ հասկանալի է։ Եվ որտեղ մեկ անձով ես կուզենամ իմ հորոքպորտը ու այդ պայմանագիրը կընկնեմ, ու այդ կուզենամ պայմանագիրը կընկնեմ, այսինքն հնարավորնես ինքը ոչ մրցակցային հիմունքն է։ Իհարկե, այս մասով հանուն արդարության պետք է ասել, որ պետությունը գիտակցում է, որ այստեղ կան խաղի կանոնների խախտումներ, բայց առնվազն մենք վիճակագրորեն այդ կամքը ամբողջովին չենք տեսնում։
Մինչ պետությունը գիտակցում է, որ կան խաղի կանոնների խախտումներ, բայց էական քայլեր դեռևս չի ձեռնարկում, գնումների մրցույթներ հայտարարող պետական հաստատություններն ու մասնակիցները վերահսկողությունից դուրս մնալու նորանոր եղանակներ են գտնում, ասում է կենտրոնի գնումների փորձագետ Արտակ Մանուկյանը։
Ժամանակի մենք ֆիլտրներ ենք մշակել, ու դա հետևյալն էր, եթե 5 եւ ավել զրոներով էր վերջանում եւ պայմանագրի կնքման եւ մատակարարման ժամկետը 40-ից ավելի շատ էր, այսինքն հրատապություն հիմք չկա, բայց իրարմեր հրատապությունը մեր համար մեր կարմի դրոշների մեթոդաբանությամբ դա ռիսկային ձերբերում էր անում։ Պետությունը շատ դինամիկ այս մասով զարգացավ, այսինքն հիմա մենք տեսնում ենք պայմանագրեր, որ ընդհանրիկ 4-0-ի տեղը կամ 5-0-ի տեղը 9-9 կամ վերջում մի հատ 1 են դրում, որ այդ ֆիլտրի մեջ չեն գնի, եւ երկրորդ զարգացման մակարդակը ժամկետ չկա։
Ըստ այդ զեկույցի օրինակ, Հայաստանի ֆինանսների նախարարությունը վերակառուցման աշխատանքները պատվիրում է գրեթե միշտ նույն ընկերությանը՝ Սահակյան Շին ՓԲ-ին, քնչական կոմիտեն Ագատ 777 ՍՊ-ին, որի հիմնադիրը Աղվան Կարապետյանն է, ով նաև քնչական կոմիտեի ղեկավար Աղվան Հովսեփյանի ղեկավարած Նիգապարան հայրենակցական միության նախագահության անդամ է։
Մեր ուսումնասիրությունը հենց այդ են փաստում, որ շուկան մեծ հաշվով մասնատված է, այսինքն կան մոտավորապես թվով, եթե չեմ սխալվում, 168 ընկերություններ, որոնք մեծ հաշվով պետական գնումների շուկայի 90%-ը իրենք են, այսինքն եւ եթե նոր խաղացողներ հայտնվում են, դրանք կարող են հայտնվել օրինակ միջև 10,000 դրամանոց գրիչի կամ ինչ որ մի ոչ էական նշանակալի ձերբերում ունեցող իրում։
Զեկույցում շահերի բախմանն առնչվող բաժնում նշված է, որ ԴԱՀԿ-ն մեկ անձի հիմքով ավտոմեքենաների վերանորոգման պայմանագիր է կնքել Catherine Group ՍՊ-ի հետ, որն ըստ մամուլի փոխկապակցված է տարիներ շարունակ ԴԱՀԿ-ն ղեկավարած Միհրան Պողոսյանի ընտանիքի հետ։ Իսկ օրինակ ազգային անվտանգության խորհուրդը ավիատոմսեր է գնել անշարժ գույքի չափագրմամբ զբաղվող մի ընկերությունից։ Զեկույցի հեղինակների ուշադրությունը գրավել է նաև այն, որ տասնյակ պետական մարմիններ գնումներ հայտարարելիս տեխնիկական բնութագրերը կարծես թե հարմարեցնում են որևէ կոնկրետ ընկերության։
Մի հատ ֆիրմա կա, Locator ՓԲ, որը ինքը հենց պատրաստում է հակակարգտային կայաններ։ Չի եղել դեպք, որ ինքը հաղթի։ Միշտ բարվա ընկերություն կա, որը որ շատ ավելի թանկներով առնում է։ Ու կոնկրետ այս մարդը արդեն այնքան է հոգնել, չէլ մասնակցում գնումներին, այսինքն որ հակակարգտային կայանները չէլ մասնակցում, բայց մի անգամ փորձել է պայքարել իր իրավունքների համար եւ ներկայացրել է բողոք, որ մեծ մանթաշի գյուղապետարանը արդեն այնց է տեխնիկական բնութագրերը կազմել, որ մենակ բարվան կարա մասնակցել, ուրիշ ֆիրմա չի կարա մասնակցել։
Արդեն տարիներ շարունակ Հայաստանում կոռուպցիայի վերաբերյալ ուսումնասիրություններ իրականացնող կենտրոնի ղեկավար Վարուժան Հոկտանյանի խոսքով գնումների ոլորտում մեծ գումարներ են ծախսվում, մեծ են նաեւ կոռուպցիոն ռիսկերը։
Մոտ 30%-ը բյուջեի գնումներ են։ Դե դուք պատկերացրեք այնտեղ այդ կոռուպցիոն դրսևորումներն ինչի կարող են բերել։ Սա արդեն ակնհայտ պետք է լինի։ Դժվախտաբար քաղ հասարակությունը այդքան չի խորանում հենց բյուջետային, այդ ֆինանսական հարցերի ուսումնասիրության մեջ, վերհանելու մեջ այդ չարաշահումները։
Այսօր քննարկմանը ներկա ֆինանսների նախարարության Միակ Պաշտոնյան, բյուջեների կատարման եւ պետական գնումների մեթոդաբանության բաժնի պետ Վահե Մահտեսյանը հրաժարվեց պատասխանել ազատության հարցերին, իսկ Transparency-ի հաշվետվությունը խոստացավ ծանոթանալ։
Ուղղակի հիմա չեմ ուզում այսպես բանավիճուր մեջ մտնենք ու ամեն
այդ դեպքերի հետ կապված մեր արգումենտները ներկայացնենք որպես նախարարություն, ֆինանսների նախարարություն, ներկայացնենք հաշվետվությանը մանրամասն ծանոթանալուց հետո, հուսով եմ այնտեղ մենք կգտնենք բոլորեն հարցերի պատասխանը, որոնք որ իմ համար ամեն դեպքում ներկայացնելուց հարցեր մնաց։
Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Գործարար Թաթուլ Բաղդասարյանը վերջերս լսել է վարչապետ Կարեն Կարապետյանի հայտարարությունը կառավարության նիստում, թե այլևս ուրիշի բիզնես խլել չի լինելու և որոշել է դիմել Կարապետյանին իրենից խլված բիզնեսը հետ բերելու հույսով։ Գործարարը պնդում է, իր բիզնեսը խլել է զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի տեղակալ գեներալ Հայկաս Բաղմանյանը։ Գեներալ Բաղմանյանը հերքում է մեղադրանքը և պնդում, թե գործարարի հետ կապ չունի։ Լսենք Արուս Հակոբյանի հաղորդումը։
Նորանշանակ վարչապետի հայտարարությունը, թե Հայաստանում այլևս բիզնեսներ չեն խլելու հույս է ներշնչել Մարտունու Պանրագործարան բաց բաժնետ իրական ընկերության տնորեն Թաթուլ Բաղդասարյանին։ Գործարարը պնդում է, զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի տեղակալ գեներալ Հայկաս Բաղմանյանը խլել է իր բիզնեսը։ Բաղդասարյանի խոսքով տարիներ առաջ Բաղմանյանի հետ պայմանավորվել են Պանրագործարանի տարածքում գազալցակայան կառուցել։ Ասում է, Բաղմանյանն անձամբ իր թիկնազորով եկել է տարածքը նայել հավանել։
70-30, չնայած քիչ է, նման դեպքում 50-50 է լինում, մեր ընկերտուն է, որ հանվճարունակ էր, մենք ես ստիպած գնացի հետ քայլին, համաձայնվեցի 70-ը Բաղմանյան Հայկազին, 30-ը ինձ, մեր ընկերտ է, Շավիտաբաժինը, ու ես ձեր բերեցի փաստաթղթեր, թույլտվություններ, մնում են դե, որ կացիգորեն հողի պետք է փոխվի, որ գազալցական աշխատի, մինչև որ ես այդ հողի կացիգորեն փոխված չի։ Հայկաս Բաղմանյանը չսպասելով այդ ամեն ինչին, բիրտ ուժով դեկտեմբերի 31-ին պուսկ արեց, շահագործեց և մեքենաների ճնշում էլ 300-ից պակաս չտվեց։
Շահագործումից հետո գործարարը բազմիցս պահանջել է դադարեցնել գազալցակայանի գործունեությունը, անգամ դիմել է արտակարգ իրավիճակների նախարարություն և ստացել պատասխան, որ այո, լցակայանը խախտումներով է շահագործում, բայց նախարարությունն իրավասու չէ կասեցնել վերջինիս գործունեությունը։ Եվ ինչպես Թաթուլ Բաղդասարյանն է ասում, գեներալի որդուն պատկանող Պավել և ընկերներ սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունը շարունակել է շահագործումը։ 2008 թվականի մարտի 1-ին Բաղմանյանի նախաձեռնությամբ հանդիպել են, վերջինս խնդրել է Թաթուլ Բաղդասարյանին չբողոքել և թողնել մի քանի ամիս էլ շահագործել գազալցակայանը, քանի որ չմարված վարկեր կային, սակայն շահագործումը չի դադարեցվել, գործը գնացել է դատարան։
Դատի տվեց, որ ինձ պարտավորեցնի, ես իր ընկերության հետ 95 տարի պայմանագիր կապեմ և ճանաչեմ այդ սարկավորումն իր սեփական տուն։ Դե դատարանը երկար բարակ ես էլ չէի թողում, պայքարում էի, չկարողացավ։
Վճռաբեկ դատարանը որոշել է, որ վիճահարույց հողատարածքը համայնքի սեփականությունն է։ Որոշման հիմքում, սակայն, գործարարը ևս կեղծիք է տեսնում։ Ըստ նրա, Մարտունու քաղաքապետարանը կեղծել է իր սեփականության վկայականը։ Քաղաքապետարանի հասցեին հնչած մեղադրանքներին պատասխանեց Մարտունու քաղաքապետ Բագրատ Հարությունյանը։
Այդ ամեն ինչը դատարանի վճիռով եղել է, դա եղել է համայնքի հող։ Մենք էլ օրենքի սահմաններում հատկացրել ենք, ինչ վերաբերում է այդ Մարտունու, թե ինչ է բողոքում, ինչ արդեն 10 տարուց ավել է։
Ոչ մի օրենք չի աշխատում, քննիչը ինչ ուզում է կոծկում է, դադախասը կոծկում է, ակնառու փաստերը, իսկ մասնավոր զրուցներում ինձ ընկերական ասում են, դու չգիտես, որ պագոնում կա վերևը, Հայկազից վախում են։
Մինչդեռ Հայկաս Բաղմանյանը հայտարարում է, ինքը Թաթուլ Բաղդասարյանին չի ճանաչում։ Ազատության հետ զրույցում գեներալը նաև հերքեց, որ ինքն այժմ որևէ կապ ունի տվյալ գազալցակայանի հետ։
Ես նրան ոչ ճանաչել եմ, ոչ գիտեմ, իմ ասել եմ նրան, երբ որ ինքը սկսել է բողոքարկել։ Բացի այդ, 6 ամիս անցել է, այսինքն ինքը բողոքել է քնչական վարչություն, դատախազություն գլխավոր, նախագահական, վերահսկիչ և այլն, և այլն, բոլոր կառույցները բողոքել է, և այդ բոլոր կառույցներից հանձնաժողովներ է այնտեղ աշխատել։ Այդ ուրեմն 7 կառույց աշխատելուց հետո Թաթուլ Բաղդասարյանը նորից գրում է, որ վարչապետ օգնի ինձ։
Այդուհանդերձ գեներալը որոշ մանրամասներ պատմեց իրեն բիզնես խլելու մեջ մեղադրող քաղաքացու կյանքից։
Ինքը իր ողորմածիկ մամային էլ էր մեղադրում ինչ-որ բաների մեջ, ես էլ հիշում եմ ուղղակի իրանց հետ, ես թե բանակային կորպուսի հրամանատար եմ եղել երկրորդ, ուրիշների միջոցով դաժե առաջարկել է իրան, ասեք թող մի բան անի, մի բանով ինձ օգնի, ես ձեն չանեմ, ի՞նչ է նշանակում այդ։
Բաղմանյանը նույնպես հայտարարեց, որ այդ հողատարածքը պատկանում է Մարտունու քաղաքապետարանին, իսկ պանրագործարանը պատկանել է իր մարտական ընկեր Թաթուլ Բաղդասարյանի հորեղբոր որդի Հուսիկ Բաղդասարյանին։ Ազատությունը պարզաբանումների համար դիմեց Հուսիկ Բաղդասարյանին։ Վերջինը, սակայն, չհերքեց, որ ի սկզբանե գազալցական սարքելու պայմանավորվածություններ ձեռք է բերվել գեներալի որդուն Պավել Բաղմանյանին պատկանող ՍՊ-ի հետ։ Միջնորդն էլ ինքն է եղել։
Մարտական ընկերությունը ինձ ուղիշ ներշնչեց, որ Պավելի հետ ես գործ ունենամ։ Խոսքը հավատուշ ներշնչելը, որ նորմալ գործնություն ծավալվեց, բայց այդ գործնությունը չստացվեց։
Ըստ Հուսիկ Բաղդասարյանի, կողմերի միջև համագործակցությունը չի ստացվել, քանի որ Թաթուլ Բաղդասարյանը խախտել է որոշ ջենտլմենական պայմանավորվածություններ։
Պայմանավորվածությունները արդեն ամենօր խախտվում էին, ամեն անգամ ամենօր չափով մշտապես խախտվում էին, նոր պայմաններ, նոր ռիվալ։
Թաթուլ Բաղդասարյանը, սակայն, մեզ հետ զրույցում հերքեց, որ իր հորեղբոր տղան որևէ կապ է ունեցել գործարքի հետ։ Նա հայտարարեց, դիմել է տարբեր պետական մարմինների, այժմ էլ պատրաստվում է դիմել նորանշանակ վարչապետին։ Արուս Հակոբյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հուլիսի 29-ին Սարի թաղում տեղի ունեցած իրադարձությունների ժամանակ տուժած քաղաքացիների գործում ակտիվություն չի նկատվում։ Այդ օրը ոտքերի խորը այրվածքներ ստացած Գևորգ Մնացականյանը պնդում է, գործը տեղից չի շարժվում, քանի որ իրավապահներն էլ գիտեն, ոստիկանների կիրառած հատուկ միջոցներն են եղել տասնյակ քաղաքացիների վիրավորվելու պատճառ։ Նարինե Ղալեչյանն է պատմում։
Ոստիկանների ու ցուցարարների հետ հուլիսի 29-ին Սարիթաղի բախումներից հետո ոտքերի շրջանում ծանր այրվածքներով հիվանդանոցում հայտնված Գևորգ Մնացականյանը պնդում է, դեպքից 2 ամիս է անցել, բայց հարուցված քրեական գործով դեռ ոչ մի նորություն չկա։ Չի զարմանում, որ գործով միայն տուժող կա։ Ինքը պնդեց, իր ուղությամբ պայթուցիկ սարք նետողը ոստիկան էր, ասաց, հոչի պատժվի։
Մոս կարապատայի, որ 2 ամսում չկարողանան էլի բացահայտեն ով այղե, որովհետև նույն գումարտակը գալիս է կանգնման, նույն գումարտակը հրամանը կատարում է։ Ինչ է, պարզ չէ ով է կատարել, չեն կարող բացահայտեն։ Տես չի։ Եկել են SSSS ազգանունով գումարտակը, SSSS ազգանունով մարդիկ, որը նռնակ ցողա, որը չգիտեմ, մահակով հարվածողա, որը հեսա իրանք դասակների, իրանք կարգավիճակներում ունեն, չէ՞, մարդիկ գտնվող։ Խիչը գիտեն նռնական նետողն ով է, հարցակողն ով է, չգիտեմ, ձերբակալողն ով է, ո՞նց չգիտեն, ինչի մասն է խոսքը։ Իհարկե գիտեն։
Բայց տարօրինակը ո՞նց։
Որ անհավասար է, տուժողը կա, իր բանը չկա։ Կասկածյալը չկա։ Հենց դա է տուժողը, բանը էլի, հենց գլխավոր խնդիրը։
Ցույց տալով այն հատվածը, որտեղ ինքը վնասվել է, պատմեց, երբ տեղեկացել է, որ ցուցարարները Խորենացի փողոցից շարժվում են դեպի Սարիթաղ, տանից դուրս է եկել, որպեսզի միանա նրանց։ Կարճ ժամանակ անց, սակայն, նկատել է, որ Սարիթաղ բարձրացած խաղաղ ցուցարարներն ու ոստիկանական եւ քաղաքացիական համազգեստներով քաղաքացիները հայտնվել են դեմ առ դեմ։ Հետո սկսվեցին պայթուններն ու կրակոցները, վերհիշեցին քանդակագործ Գևորգն ու նրա ընկեր Էդգար Ազարյանը, ովքեր այդ օրը միասին են եղել դեպքի վայրում։
Այստեղ մի 10 րոպե հետո, 8-ից 10 րոպեի հետո սկսան տենց կարակել իրար վրա բան անել էլի։ Այս սաղ տարածքը ինչքան է, չէ՞, սենց այս տարածքը։ Ասենք տարբեր բարձրությունների վրա, ու տարբեր տեղեր, չէ՞, ասենք ստեղ գետինը կող մի մետրի վրա, 3 մետր վրա սաղ տարակում էր տարածքը։ Գրպես որ պայթունը եղավ, առաջի բանը որ տեսողությունը սկորավ այդ պահին, պայն բան չէի տենում, հետո գլխից մեջ ուժեղ աղմուկ էր ընկել, այն որ սենց մի տզոց կար էլի։ Դեպքի վայրից հետո ասենց տեսողությունս հետ եկա, բայց ձենը ահագին ուշ անցավ էլի։
Բժիշկին ասեց շոկ։
Այդ առաջի հայացքից բան էր, արուն էր մենակ գնում էլի, ասենց ցաղ ոտերը ասենց վառվել էր ամբողջովին էլի։ Էս էլ
ժողովուրդը, որ իրոք եկել էր ծուցի, շատ խաղալ էր։
Ոնքա պատկեցներ, որ ասենց կարան քալիշ սարքեն էլի մեր գլխին, մեր քաղաքի մեջ, որ Ղարաբաղներն այդքան ծառայեցին, եկան բան ճեղավ, եկանք այդտեղ մեր քաղաքի մեջ մեզի գմփծրեցին էլի։
Երիտասարդն ու համար 2 ամիս շարունակ ոտքի կանգնելն ու քայլելն իսկական փորձություն է եղել, միայն վերջերս է վերադարձել աշխատանքի։ Դեպքի վայրում ըստ զրուցակցից պայթյուններից տներ ու ցանկապատներ էին տուժել։ Ի տարբերություն հարուցված քրեական գործի, ասաց, այստեղ սայլը տեղից արագ է շարժվել, բոլոր հետքերը վերացվել են։ Քաղաքապետարանը վերականգնել է բնակիչների վնասները։ Քաղաքային իշխանությունների կողմից մոռացված Սարի թաղն ըստ Գևորգի այսպիսի ուշադրություն երբեք չէր տեսել։
Տենում ենք մայթերը քանդած, քաղաքապետարանի այս երկաթը երևի մեր պապերն են վերջին անգամ ներկայացել, թե խիչ են էսի սարքում, էսի են սարքում, որ իրանց հետքերը կորցնեն։
Գևորգ ասում է, իր հետ կատարվածից հետո ընդամենը երկու անգամ է հանդիպել իրավապահներին, այն էլ հիվանդանոցում, ցույց տալով ոտքերը վնասած պայթյուցի կառարկայից մնացած բեկորն ասաց, ապակին ող վերքերից է հայտնաբերել։ Իրավունքների պաշտպանություն առանց սահմանների հասարակական կազմակերպության ներկայացուցիչ Հայկուհի Հարությունյանն, ով Գևորգից բացի նաև հուլիսի 17-ից 30-ը տեղի ունեցած դեպքերից հետո մի շարք քաղաքացիների պաշտպանություն է ստանձնել, ասաց, այդ բեկորները փորձաքննության չեն ենթարկվում պատշաճի, պնդեց ՊՊՑ գնդի գրավման օրերին տեղի ունեցած դեպքերի առնչությամբ որևէ քաղաքացու ասով քրեական գործ անհատական չի հարուցվել, ասաց ոստիկանության գործողությունների առնչությամբ հարուցվել է մեկ ընդհանուր քրեական գործ, որի շրջանակներում ներգրավվել են այդ օրերին տուժած բոլոր քաղաքացիները, փաստաբանի պնդմամբ խոսքն ավելի քան 70 տուժողի մասին է։
Խնդիրը հետևյալն է, որ ոստիկանությունը կիրառել է ակնհայտ անհամաչափ ուր խաղաղ հավաքի մասնակիցների նկատմամբ, եւ ոստիկանության կողմի այդ հատուկ միջոցների եւ ուժի կիրառման իրավաչապության հարցը, որը որ պիտի գնահատական տա հատուկ քնչական ծառայությունը, օրակարգային ամենաառաջին հարցն է։ Դա որոշում կայացնող անձն է, որ որոշում է կայացել առաջինը հատուկ միջոցներ օգտագործելու համար, երկրորդը անհատ ոստիկանները, ովքեր որ այդ հատուկ միջոցները գործի են դրել, այսինքն կիրառել են, քանի որ քանակությունը, այդ հատուկ միջոցը այդ ինտենսիվությամբ կիրառելու որոշումն էլ անհատ ոստիկանն է արդեն տեղում կայացրել։
Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ տեսնենք, թե ինչ է կատարվում Հայաստանից դուրս։ Ազատության ռուսական ծառայության հետաքննությունը միլիարդների հասնող կոռուպցիոն փաստեր է բացահայտել ռուսական երկաթուղիներում։ Մի ընկերություն, որին Հայաստանի կառավարությունը 2008-ին 30 տարով կոնցեսիոն կառավարման է հանձնել Հայաստանի երկաթգիծը։ Ռուսական ընկերությունը միայն անցած տարի 1.5 միլիարդ դոլարի պայմանագիր է կնքել առանց մրցույթ հայտարարելու։ Հեղինե Բունյատյանն է մանրամասնում։
Ազատության ռուսական ծառայությունը միլիարդների հասնող կոռուպցիայի փաստերը բացահայտել ռուսական երկաթուղիներում, որին Հայաստանի կառավարությունը 2008-ին 30 տարով հանձնեց Հայաստանի երկաթգիծը կոնցեսիոն կառավարման։ Լրագրողական հետաքննությունը վկայում է, ռուսական ընկերությունը անցած 1 տարում մոտ 90 միլիարդ ռուբլու կամ 1.5 միլիարդ դոլարի պայմանագիր է կնքել, ում հետ ցանկացել է առանց մրցույթ հայտարարելու։ Գնումների մասին կարգադրությամբ մասնավորապես ռուսական երկաթգծի ղեկավարությունը թույլատրել է բացառիկ դեպքերում մրցույթներ չանցկացնել։ Ուշագրավ է, սակայն, որ բացառիկ այդ որոշումները կայացնելու իրավունքը տրվել է ոչ միայն ընկերության նախագահին, փոխնախագահին ու մասնաճյուղերի ղեկավարներին, այլև բաժանմունքների ղեկավարներին, այլ կերպ ասած երկաթգծում աշխատող գրեթե յուրաքանչյուր պաշտոնյայի։ Ռուսական երկաթգիծը կառավարման պատրաստելու ուղղությամբ աշխատանքներ տանելու համար 11 միլիոն ռուբլի է վճարվել մի ընկերության, որի 75%-ը պատկանում է նույն ռուսական երկաթուղիներին։ 2013-ին էլ օֆշորում գրանցված մի ընկերություն մոտ 12 միլիոն ռուբլի է ստացել ընդամենը էներգետիկայի նախարարության անհրաժեշտ փաստաթղթերը պատրաստելու համար։ Ռուսական երկաթուղիների պաշտոնյաներից մեկը անանուն մնալու սկզբունքով Ազատության ռուսական ծառայությանն ասել է, որպես կանոն դրանք ձևական ընկերություններ են եղել, որոնց ետևում միայն գլխավոր տնօրեններն են առավելագույնը հաշվապահները, իսկ աշխատանք ընդհանրապես չի կատարվել։ 2014-ին օրինակ 41 միլիոն ռուբլու կահույքի պատվեր է տրվել Ռոսջելդոր տրանս ընկերությանը, որն ըստ պաշտոնական փաստաթղթերի ունեցել է ընդամենը 5 աշխատող։ Ազատության ռուսական ծառայության հետաքննությունը պարզել է նաև 2000-ականներից ռուսական երկաթուղիների ղեկավարությունը հետևողականորեն հրաժարվել է ընկերության ներսում մատուցվող ծառայություններից, երկաթգծերի, գնացքների, ենթակառուցվածքների նորոգումն ու պահպանումը, անգամ երկարատև ուղևորությունների համար ուղեկցորդների ծառայությունները պատվիրելով այլ ընկերությունների, ընդ որում պատվերն իրականացնողները շատ հաճախ իրենց տեխնիկան ու անձնակազմը վարձակալել են նույն ռուսական երկաթուղիներից։ Իդեպ անցած տարի տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովի ուսումնասիրությունը փաստել էր, որ Հայաստանում ևս ռուսական երկաթուղիները աշխատել է չարաշահումներով, գնումների համար մրցույթներ կամ չեն անցկացվել, կամ էլ ձևական բնույթ են կրել, շատ հաճախ պատվեր են ստացել ավելի բարձր գին ներկայացրած ընկերությունները։ Արդյունքում շուրջ 5 տարի ռուսական երկաթուղին Հայաստանում միլիարդների վնասով էր աշխատում, ինչը փոխհատուցվում էր Հայաստանի հարկատուների հաշվին։
Ադրբեջանում ամփոփել են 3 տեղի ունեցած սահմանադրական փոփոխությունների հանրաքվեի նախնական արդյունքները, որոնց համաձայն ընտրողների ավելի քան 90%-ը հավանություն է տվել փոփոխություններին, որոնց նպատակը ըստ ընդդիմության և իրավապաշտպանների Ալիևի գերդաստանի դիրքերը ամրապնդելն է, Արմեն Քոլոյանն է մանրամասնում։
Պաշտոնական արդյունքները կհրապարակվեն հոկտեմբերի 21-ին, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Մազահիր Փանախովն ասել է, որ ընտրողները ընդունել են 29 առաջարկված փոփոխությունների մեծ մասը, այսպիսով 2003 թվականին իշխանությունը հորից Հեյդար Ալիևից ստացած Իլհամ Ալիևը կարող է հերթական անգամ առաջադրվել ոչ թե 2018-ին, ինչպես նախատեսված էր նախքան հանրաքվեն, այլ 2020-ին, ուստի եթե ինչ-որ արտարոց բան չպատահի, 54-ամյա Ալիևը կարող է 7 տարին մեկ առաջադրվել եւ իշխել այնքան, ինչքան թույլ կտա նրա առողջությունը, քանի որ դեռ 2009-ին հաստատված օրենքի փոփոխությամբ առաջադրումների քանակային սահմանափակում այլևս չկա։ Երեկվա հանրակրվեով չեղարկվել է նաեւ թե նախագահության եւ թե պատգամավորության թեկնածու առաջադրվելու տարիքային նվազագույն շեմը։ Սա Իլհամ Ալիևին թույլ է տալիս իր գերդաստանից որևէ մեկին նախապատրաստել նախագահության, ընդ որում ըստ վերլուծաբանների այդ դերը գործող նախագահը տեսանելի ապագայում կարող է վստահել երիտասարդ որդուն, 19-ամյա Հեյդար Կրտսերին, որին անվանել են ի պատիվ Պապի, խորհրդային Ադրբեջանի եւ անկախ Ադրբեջանի բազմամյա ղեկավար եւ Ադրբեջանում ազգի հայր համարվող Հեյդար Ալիևի։ Լրամշակումների համաձայն Ալիևը կստանա Միլի Մեջլիսը լուծարելու եւ նախագահական արտահերտ ընտրություններ նշանակելու իրավունք։ Բացի այդ, սահմանվում են առաջին փոխնախագահի եւ երկու փոխնախագահների պաշտոններ, ընդ որում այդ նշանակումներն էլ վերապահվում են նախագահին։ Որոշ փորձագետների կարծիքով առաջին փոխնախագահի պաշտոնի հավանական թեկնածուներն են առաջին տիկին Մեհրիբան Ալիևան, ով Յենի Ադրբեջան, նոր Ադրբեջան իշխող կուսակցության փոխնախագահն է, կամ էլ ինչու՞ չէ, հենց երիտասարդ Հեյդարը։ Եթե նախագահը չկարողանա կատարել պարտավորությունները, դրանք կստանձնի առաջին փոխնախագահը։ Վենետիկի հանձնաժողովը քննադատել է թե լրամշակումները եւ թե հանրակրվեի անցկացման ընթացակարգը, սակայն պաշտոնական Բաքուն հերքում է քննադատությունը եւ հանձնաժողովին մեղադրում կողմնակալության մեջ։ Այդ է պնդում նախագահի խորհրդական Ալի Հասանովը։
Վենեցիա կոմիսիասը այլար լազում դոնա բու տիպի կանոն լայհալարնա տշեբուստարա։
Նրա հավաստիացմամբ հանրակրվեն թույլ է տալիս Ադրբեջանում անցկացնել կարևոր քաղաքական եւ տնտեսական բարեփոխումներ։ 2002-ին եւ 2009-ին Ադրբեջանում տեղի են ունեցել սահմանադրական փոփոխությունների հանրակրվեններ, որոնք ուղեկցվել են աղաղակող խախտումներով։ Այդ երկու հանրակրվենների արդյունքը միանշանակ հզորացրել է Ալիևի գերդաստանի դիրքերը։ Մինչդեռ երեկվա հանրակրվեից հետո, ինչպես ընդդիմությունն է պնդում, Ալիևները Ադրբեջանում փաստորեն միապետություն են ստեղծում։ Եվրոպայի խորհրդի Վենետիկի հանձնաժողովի համոզմամբ երեկվա սահմանադրական փոփոխություններից հետո Ադրբեջանում առանց այն էլ տկար ընդդիմության դիրքերը էլ ավելի կթուլանան։ Amnesty International-ը նշում է, որ այս հանրակրվեին նախորդող շրջանում ուժայինները Ադրբեջանում բազմիցս ցրել են բողոքի ցույցերը, ահաբեկել եւ բանտերեն նետել ընդդիմադիր ակտիվիստներին։ Նախագահին աննախադեպ լիազորություններ տալու առաջարկները մեծ վնաս կհասցնեն իշխանության հավասարակշռության սկզբունքին, հայտարարել է Amnesty International-ը, ընդգծելով, որ փոփոխված սահմանադրությունը ոստիկաններին ընձեռում է հանրային հավաքները արգելելու եւ այլախոհներին հալածելու լրացուցիչ լիազորություններ։ ԱՊՀ դիտորդները, ինչպես եւ ենթադրվում էր, Գովեստով են խոսել հանրակրվեի անցկացման մասին։
Թուրքիայի էներգետիկայի եւ բնական պաշարների նախարարը մեծամորի ատոմակայանի մասին է խոսել Վիեննայում տեղի ունեցած ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության խորհրդաժողովի ժամանակ, փորձելով Կրկին համոզել ներկաներին, որ ավելի քան 4 տասնամյակ շահագործվող ատոմակայանը վտանգավոր է Հայաստանի հարևան երկրների համար եւ շահագործման ենթակա չէ։ Հայաստանից սա քաղաքական հայտարարություն են համարում, լսենք Տաթև Սարգսյանին։
Մեծամորի ատոմակայանը վտանգ է ներկայացնում հարևան երկրների համար եւ պետք է փակվի։ Վիեննայում այսօր հայտարարել է Թուրքիայի էներգետիկա եւ բնական պաշարների նախարար Բերատ Ալբայրակը ՄԱԿ-ի ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության գլխավոր խորհրդաժողովի ժամանակ։ Անադոլու գործակալության հաղորդմամբ Ալբայրակը պնդել է, որ Մեծամորի ատոմակայանը 47 տարի առաջ է կառուցվել եւ արդեն շահագործման ենթակա չէ։ Նա նշել է, որ պաշտպանական ռուսներից զուրկ ատոմակայանը Թուրքիայի սահմանից ընդամենը 16 կիլոմետր հեռավորության վրա է գտնվում եւ սպառնալիք է ոչ միայն Թուրքիայի, այլև Հայաստանի մյուս հարևանների համար։ Թուրք նախարարը գործակալության անդամ երկրներին կոչ է արել հետևողական լինել նմանօրինակ ատոմակայանների հարցում։ Մեծամորի ատոմակայանը պետք է փակվի։ Տարածաշրջանն ու աշխարհը չի կարող թույլ տալ եւս մեկ ատոմային աղետ Չեռնոբիլից հետո, հայտարարել է Ալբայրակը։ Հայաստանի Հանրապետության էներգետիկա և բնական պաշարների նախարարության աշխատակազմի տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժնից տեղեկացանք, որ խորհրդաժողովին մասնակցում է նաև Հայաստանի պատվիրակությունը, Հայաստանի Հանրապետության էներգետիկա և բնական պաշարների նախարար Աշոտ Մանուկյանի գլխավորությամբ։ Իսկ էներգետիկայի նախարարի տեղակալ Արեգ Գալստյանը ռուսաստանյան Սպուտնիկ գործակալության հետ զրույցում հայտարարել է, որ թուրքական կողմի մեղադրանքներն անհիմն են և իրականության հետ կապ չունեն։ Այդ հայտարարությունը քաղաքականություն է, ոչ թե մասնագիտական գնահատական, նշել է նախարարի տեղակալը։ Թուրքիայի էներգետիկայի երիտասարդ նախարարը, որը նախագահ Թայիպ Էրդողանի փեսան է, առաջին անգամ չէ, որ բարձրաձայնում է հայկական ատոմակայանը փակելու անհրաժեշտության մասին։ Անցած ապրիլին, երբ մի խումբ ցուցարարներ բոյկոտում էին Թուրքիայում նոր ատոմակայաններ կառուցելու նախագիծը, Բերատ Ալբայրակը ցուցարարներին կոչ էր արել իրենց բողոքն ուղղել Հայաստանում գտնվող ատոմակայանի դեմ. «Եթե ձեր էներգիան ծախսեք մեծամորի ատոմակայանը բոյկոտելու համար, մեծ ծառայություն կմատուցեք Թուրքիային, քանի որ այն վտանգ է ներկայացնում ողջ տարածաշրջանի համար», ասել էր թուրք նախարարը։ Ի դեպ, մեծամորի ատոմակայանի շահագործման դեմ բողոքի աշավ սկսելու կոչերով քանիցս հանդես է եկել նաև Թուրքիայի էներգետիկայի նախորդ նախարար Թաներ Յլդզը։ Վերջինս անցած տարվա մայիսին բնապահպաններին կոչ էր արել բողոքի ակցիա կազմակերպել Իգդիրում։ Հիշեցնենք, մեծամորի ատոմակայանը կառուցվել է 1970 թվականին, 88-ի սպիտակի ավերիչ երկրաշարժից հետո այն փակվեց, սակայն վերաբացվեց 1995 թվականին։ Տաթևիկ Սարգսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստամբուլ։
Միացյալ Նահանգներում նոյեմբերին կայանալիք նախագահական ընտրություններից մոտ 1.5 ամիս առաջ մեկնարկել են նախագահի թեկնածուների դեբատները, առաջին բանավեճը 3 էր, սակայն զուսպ և հարգալից զրույց չի ստացվել թեկնածուների փոխադարձ կշտամբանքները, հասել են անձնական ոլորտ, լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Ինքնատիրապետում խառնվածք, տոկունություն, կշռադատվածություն, սա է Դոնալդ Թրամփի և Հիլարի Քլինթոնի առաջին հեռուստաբանավեճի ժամանակ ամենահաճախ օգտագործված բառերի ոչ ամբողջական ցանկը։ Նոյեմբերի 8-ին կայանալիք նահագահական ընտրություններից ընդամենը 42 օր առաջ հանրապետական և դեմոկրատ թեկնածուները մի պահ մոռացան Միացյալ Նահանգների առջև ծառացած քաղաքական խնդիրներն ու սկսեցին քննարկել միմյանց անձնական որակները։ Անգամ չկա, որ ես ավելի կշռադատված եմ և նաև իմ ինքնատիրապետման կարողությունն է ավելի ընդգծված, հայտարարում էր Դոնալդ Թրամփը։ Նրա պնդմամբ Հիլարի Քլինթոնը չափազանց հուզական է և հանրության հետ շփումներում կորցնում է ինքնատիրապետումը։ Ես հաղթողի խառնվածք ունեմ, նա չունի։ Մի քանի օր առաջ արմիությունների ներկայացուցիչների հետ հանդիպման ժամանակ ես տեսա, որ դուք կատարելապես անվերահսկելի էիք։ Ես հենց այդ պահին ասացի, նման խառնվածքով մարդը խնդիրներ է ստեղծել ու դիմելով իր մրցակցին, հայտարարում էր Դոնալդ Թրամփը։
There's a person with a temperament that's got a problem.
Secretary Clinton.
Woo, okay.
Նախկին պետք է արտուղարնել, որպես Դոնալդ Թրամփի անվերահսկելիության վառ օրինակ մատնանշում էր արտաքին քաղաքականության ասպարեզում հանրապետական թեկնածուի որդեգրած վիճելի մոտեցումները։ Իմ մրցակիցը բազմիցս հայտարարել է, որ խնդիր չի տեսնում, եթե միջուկային զենքին տիրապետող պետությունների թիվն ավելանա Ճապոնիայի, Հարավային Կորեայի, անգամ Սաուդյան Արաբիայի հաշվին։ Միացյալ Նահանգների քաղաքականությունը, սակայն, թե հանրապետականների և թե դեմոկրատների օրոք անփոփոխ է եղել։ Կարել ենք ամեն ինչ միջուկային զենքի տարածումը կանխելու համար։ Միջուկային տեխնոլոգիաների տարածումը առաջնային վտանգ է, հատկապես եթե միջուկային զենքի ստեղծման համար անհրաժեշտ բաղադրիչները երբևիցե հայտնվեն ահաբեկիչների ձեռքում, նշում էր Քլինթոնը։ Բանավեճի ընթացքում դեմոկրատ թեկնածուն Թրամփին թիրախավորում էր նաև Իրանի միջուկային ծրագրի աննպատակ քննադատության համար։
Would he have started a war?
Դոնալդը երբեք չի ասել, թե ինչ կաներ այս հարցում։ Պատերազմ կսկսեր կռմբակոծեր Իրանը։ Եթե նա պատրաստվում է այս բանավեճի ընթացքում քննադատել Իրանի հետ կնքված իմ համոզմամբ շատ հաջողված պայմանագիրը, ավելի լավ կլինի, որ նա այլընտրանքային լուծումներ առաջարկեր, թեև ես կարծում եմ, որ սա նույն պատմությունն է, ինչ իսլամական պետության դեպքում։ Թրամփն ասում էր, թե իսլամական պետությունը հաղթելու գաղտնի ծրագիր ունի, իրականում սակայն միակ գաղտնիքն այդ պլանի բացակայությունն է, հեգնում էր Քլինթոնը։ է։
The only secret is that he has no plan.
Սրանի պատասխան Դոնալդ Թրամփը կրկին անցավ մրցակցի անձնական հատկանիշների քննարկմանը։ Քլինտոնը նախագահի տեսք չունի, ես ասել եմ նաև, որի տարբերությունից նա բավականաչափ տոկունություն եւ ինքնատիրապետում չունի։ Դրանք այն որակներն են, որոնք անհրաժեշտ են այս երկրի նախագահը լինելու համար, համոզված էր Դոնալդ Թրամփը։
I don't believe she does have the stamina to be president of this country.
Ամերիկյան առաջատար լրատվամիջոցների դեպատներին հետևած առաջին գնահատականների համաձայն բանավեճի ընթացքում Հիլարի Քլինտոնը շատ ավելի համոզիչ է հանդես եկել։ CNN-ի գնահատմամբ Թրամփը բանավեճի ժամանակ հիմնականում պաշտպանվողի դերում էր։ Public Policy Polling ծառայության հարցման արդյունքների համաձայն էլ հեռուստաբանավեճի ընթացքին հետևած ամերիկացիների 51%-ը համոզված է, դեպատների հաղթողը Հիլարի Քլինտոնն է։ Ամերիկացի սոցիոլոգների պնդմամբ Քլինտոնի տեսակետը համոզիչ է թվացել հատկապես երիտասարդներին, աֆրոամերիկացիներին և երկրի բնակչության իսպանախոս հատվածին։
Վերադառնանք Հայաստան, մինչ վարչապետ Կարեն Կարապետյանը նախատեսում է տուրիզմի նոր կոմիտե ստեղծել քննադատելով Հայաստանի արձանագրած համեստ արդյունքները, այսօր տուրիզմի վարչությունը ղեկավարող Մեխակապրեսյանը փորձել է բացատրել, ինչու է Հարևան Վրաստանն ավելի մեծ թվով զբոսաշրջիկներ ընդունում, քան Հայաստանը, Ռուզան Գիշյանն է պատմում։
Մագի Հոան Հայաստան հասնելու համար երկար ճանապար է անցել։ Սկզբում Թբիլիսի, ապա արդեն Երևան, Լոնդոնում բնակվող թայլանդուհին ասում է, այսպես ավելի մատչելի էր կարողացել է մի քանի $100 խնայել։
Հնարավոր չէր Լոնդոնից մատչելի չվերթ գտնել։ Այստեղ հասնելու միակ էժան տարբերակը Թբիլիսիով գալն էր, Թբիլիսի, ապա գնացքով Երևան։
Զբոսաշրջիկների խոսքով, թեև հարևան երկրների համեմատ Հայաստան ում գները մի փոքր բարձր են, սակայն այստեղ իրենց ապահով ու հարմարավետ են զգում։
Նախորդ անգամ Թբիլիսիում էի, ավելի մաչելի է, հյուրանոցի համար $250 են վճարել, բայց Հայաստանում էլ գները շատ չեն տարբերվում։
Like I'm from Norway and it's actually pretty like similar to Norway։
Նորվեգիայից եմ այստեղ եկել ու շատ նմանություններ եմ տեսնում, նախորդ ամիսներին Իրանում էի։ Այնտեղ խցանումներ էին, խառնաշփոթ, ամենուր շենքեր, այստեղ տարածություն կա, բաց է ու ազատ, խոտն ավելի կանա չէ, օդն ավելի մաքուր։ Գներն են մի քիչ բարձր, բայց մատուցած ծառայությունների համեմատ վատ չեն։
The prices are a little bit higher, but then again, like the material is a little bit better too.
Էկոնոմիկայի նախարարության զբոսաշրջության զարգացման քաղաքականության վարչության պետ Մեխակապրեսյանի խոսքով վերջին ամիսներին Հայաստան եկողների թիվն ավելացել է, թեև դեռ զիջում է Վրաստանին։
6 ամսվա տվյալներով ներգնա զբոսաշրջային այցելությունների թիվը կազմել է ավելի քան 501,118, ինչը 24%-ով ավելի է, քան նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի ցուցանիշը։
Արենի ամենամյա փառատոնի տնօրեն Նունե Մանուկյանն ասում է, Վրաստանը զբոսաշրջիկներին գրավելու համար ճիշտ քաղաքականություն է վարում, նաև անհամեմատ ավելի մեծ գումարներ ծախսում, ապրեսյանը համամիտ չէ։
$12 million էր տրամադրվում հարևան երկրին, իրենց պետություններ տրամադրում այդ բյուջետը, և $400,000 է մեր պետությունը տրամադրում մեր տուրիզմի զարգացման, և այն տան տիկնոջ նման, որ չկա ոչ մի բան սեղանին դնելու, բայց փորձում է շատ գեղեցիկ սեղան գցի։
Ծովին ելք ունեցող երկիր են, մենք ծովին ելք չունենք։ Մեր երկու սահմանը փակ է, ու նրանք փակ սահմաններ չունեն, ուղիղ սահման ունեն Ռուսաստանի հետ։
Կառավարության կառուցվածքային փոփոխության շրջանակում վարչապետ Կարեն Կարապետյանը նախատեսում է առանձնացնել տուրիզմի կառավարումը, այն դուրս բերելով էկոնոմիկայի նախարարության ենթակայությունից։
Տուրիզմի համար ստեղծում ենք կոմիտե, որտեղ կոնկրետ մարդ ալնելու, որտեղ այդ կոնկրետ մարդու եւ այդ թիմի առաջ քնթիրա դրված ալնելու, այս տարի այսքան տուրիստ էս գերում, հաջորդ տարի այսքան զբոսաշրջիկ եւ այլն, որպեսզի ինքը հասկանա եւ ինքը գա ասի, որնա մեր նեղ տեղերը, ինչն է իրեն խանգարում, որտեղ այդ առումով մենք մեր հարևան երկրին զիջել ենք բոլոր պոզիցիաները, անհամեմատելի թվեր են։
Թանկ ավիատոմսերը, քանդված ճանապարհներն ու զուգարանների բացակայությունը վանում է զբոսաշրջիկներին։ Ապրեսյանի խոսքով դեռ չլուծված շատ խնդիրներ կան, ինչ վերաբերում է կառուցվածքային փոփոխություններին ու վարչությունը կոմիտեի վերածելուն, ապա ըստ պաշտոնյայի ինքը պատրաստ է ցանկացած ֆորմատով աշխատել։
Քաղաքացիական ծառայող եմ, քաղաքացիական ծառայողները կոչված են իրականացնելու եւ ապահովելու քաղաքական որոշումների ընդունված քաղաքական կուրսի արդյունավետ իրականացումը։
Երևանի փողոցներում շրջող զբոսաշրջիկները տպավորված են Հայաստանով, ասում են հնարավորության դեպքում կվերադառնան արևոտ երկիր։
Ամեն ինչ սիրեցի այստեղ՝ ուտելիքը, երաժշտությունը, մարդկանց հրապարակները։ Բրազիլիայում ենք ապրում, արդեն 3 անգամ եկել եմ, քանի որ սա իմ նախնիների հողն է, նաև իմ հողը։ Շատ հանգիստ քաղաք է, սուրճն է շատ լավը, շատ թունդ, գեղեցիկ շենքեր կան, Երևանից դուրս եմ եղել, Ղարաբաղում եղավ, այո, ուզում եմ վերադառնալ։
Ռուզային Գիշյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սիրելի ունկնդիրներ, Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումն ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Տաթևիկ Լազարյանը, մենք ռադիոյեթերում կլինենք նաև վաղն առավոտյան ժամը 9-ին, նորություններին հետևեք ազատություն.am.kg-ում, հաջողություն։